Jeg likte setningen på den ene sangen som vi sang til å begynne med her. Jesus, du har skylda for all spektakle. Og hvis du skulle være her og lure på hvorfor er det så mye liv og glede? Nei, det er Jesus som har skylda for spektakle. Vi kan ikke noe annet enn å uttrykke det. Den kommer jeg til å ha på hodet hele neste uke. Nei, det har vært så fint å være her den helgen her. Tusen takk igjen, Ingar og David og Rikard og Maria og Linda og lederskapet her og menigheten her. Vanvittig privilegium å få lov til å komme og være sammen med dere den helgen her. Deilig å få lov til å komme og gi noe, men føler at vi har fått masse tilbake også, så tusen, tusen hjertelig takk. Og Ingar også, han virkelig en pastor med stil. Jeg vet ikke om dere la merke til det, men vi kom jo inn her på torsdag kveld, og da var det skinnjakke, det var kul skjorte under, freshe jeans dagen etterpå, da var det litt sånn blazer og fin skjorte og ny jeans, og i dag det jo skreddersydd dress med farve på slipset som matcher farven på dressen, og det, gutter, vi har noe å lære av Ingar her, altså. Han en mann med stil. Så det veldig bra, Ingar. Vi åpner Bibelen. Hvis du ikke har den med deg, så kommer bibelteksten på skjermen her, og vi skal lese fra Johannes evangelium. Og fra kapittel 4, og til og med vers 14. Jeg har gitt dere litt flere vers i den teksten storskjerm, men vi stopper i vers 14 allikevel. Og i Johannes 4, og fra vers 4 til vers 14, så forteller Bibelen som følger om Jesus. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordestykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanerne. Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave, og visste hvem det som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, det blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og dra opp vann. Da sa Jesus til henne, gå hent din mann og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Med rette sier du at du ikke har noen mann, sa Jesus. For du har hatt fem menn, og den du har nå ikke din mann. Der snakket du sant. Herre, jeg ser at du en profet, sa kvinnen. Våre fedre har tilbedt Gud på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem det stedet hvor en skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne, den tid kommer da dere verken skal tilbe faderen på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den tid kommer, ja, den nå, da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet. For slike tilbere vil faderen ha. Gud ånd, og den som tilber han må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han si oss alt. Og Jesus sier til henne, det jeg som taler med deg. Titlen på budskapet mitt har jeg valgt å kalle for «Hadde du bare visst». Jesus I Samaria. Han sliten etter en lang gåtur, setter seg ned ved en brønn, og det kommer en samaritansk kvinne bort til Jesus, og Jesus sier «Kan jeg få noe å drikke?» Og hun blir perpleks, hun reagerer, for det, du vet, det at Jesus som en jøde snakker med en samaritansk kvinne, det, du kan si Jesus tråkker I ganske mange kulturelle og religiøse salater ved å han som jødisk mann snakker med en samaritansk kvinne. Finn fem feil liksom I kulturen på den tiden her. Du vet, det fantes et bittert, hardt fiendskap mellom dette folkeslaget samaritanere og jøder, og det var til og med sånn på den tiden her at hvis du var en rabbiner, altså en jødisk læremester, som de omtalte Jesus som, så var det sånn at han hadde ikke lov på den tiden her til å prate med en kvinne I det offentlige engang. Det var totalt tabu å gjøre det. Og når du leser om Jesus I Bibelen, så vil du se at de som var motstandere av Jesus, når de skulle tale nedsettende til Jesus, så brukte de ordet samaritaner som et skjellsord for å tale nedsettende om Jesus. Så det bare gir et lite vindu inn I hvor stort fiendskap det var mellom jøder og samaritanere. Og Jesus, som en jødisk mann, snakker med en samaritansk kvinne. Det er så tabubelagt som det får blitt. Og Jesus spør, kan jeg få noe å drikke? Jeg tørst, kan jeg få noe å drikke? Og du ser, hun reagerer. Hun sier, hvordan kan du som en mann prate med meg som en samaritansk kvinne? Det et sjokk for henne. Og Johannes, som skriver Johannes evangelium, som fører I pennen her, han skyter inn en kommentar og forklarer oss at jøder har nemlig ikke fellesskap med samaritanere. Det for at de skal forstå dette her. Dette her religiøs, kulturell kollisjon, kan du si. Og hun sier, hvordan kan du som jødisk mann spør meg om jeg kan gi deg noe å drikke? Og det som om Jesus sier, du synes det radikalt? Åh, du skulle bare visst, du. Du skulle bare visst hvem som spør deg om å få noe å drikke. Og hvis du hadde visst hvem jeg for jeg Guds gave til deg, hadde du bare visst hvem som står og snakker med deg, så hadde du spurt om jeg kunne gi deg noe vann å drikke. Så Jesus sier at ja, det heftig nok det at jeg som mann prater med deg som kvinne, og du samaritaner og jeg jøder, men hadde du bare visst? Jeg har noe enda heftigere på lur, skjønner du, enn det. Og Jesus sier, hadde du bare visst? Og la meg illustrere med en liten filmsnutt som vi skal se på om noen sekunder her, som illustrerer hva som skjer med oss mennesker når vi får åpenbaring, det vil si når rullgardina går opp og vi ser hvem Gud virkelig er. Noen som har hørt om Cristiano Ronaldo før? Noen fotballinteresserte her? Det var ikke så mange fotballinteresserte. Kom igjen, få se. Ja, det mange fotballinteresserte her. Og for deg som ikke vet hvem Cristiano Ronaldo så regnes han av mange som verdens beste fotballspillere, og han har nærmest gudestatus I hjemlandet sitt. Og han gjorde noe veldig gøy nå en dag. Så ta oss og se på skjermen her, og så se hva han gjorde en dag.
tanke, en tanke. Ta meg, en går. ¿Quieres dar el número de teléfono? Un caño. ¡Uy!
¡Uy! ¡Uy! Un cansancio,
Ya está, un gol. ¡Wow! ¡Oh! ¡Otra vez, de cabeza! ¡Cabeza! ¡Ya! Yeah. Mostra o que sabes fazer, dribles. Assim. Toma, toma. Ah, bem. Muito bem. Ligo, um minuto. Como te chamas?
Nicolás.
Ahora, no van para ti.
Hadde du bare visst. Jeg tenker på hun dama som han spør om å få telefonnummer av. Hadde du bare visst. Det hadde vært en ganske annerledes respons fra henne hvis hun hadde visst at det var Ronaldo som spurte om å få telefonnummeret. Og det fascinerende å se hele verden deres snus opp ned. Der gikk de fra å ha dårlige erstatninger og substitutter av Ronaldo, kanskje plakater hjemme på veggen og kjennskap til han gjennom TV-skjermen, men der var han avmaskert, der var han åpenbart for dem, og det bare snur hele atmosfæren rundt Ronaldo, og gutten til denne, livet til denne gutten, det ble forvandlet for all evighet. Jeg kan love deg, han husker den hendelsen der resten av sitt liv, for det Cristiano Ronaldo åpenbarte seg foran. Han hadde sett han, tatt på han, levd med han. Han visste, jeg har møtt han. Hadde du bare visst. Og Jesus, han sier noe lignende til denne kvinnen ved denne brønnen som vi har lest om. Han sier, om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det som spør deg om å få drikke, så hadde du spurt meg om jeg kunne gi deg drikke, og jeg skulle gitt deg levende vann. Og jeg har lyst til å stille oss det spørsmålet her i dag. Hvilke brønner drikker vi av? Hvilke brønner går vi til for å slukke tørsten i vårt indre? Og jeg tror at når vi blir kjent med Jesus, så blir han vår brønn, og han blir vår kilde som vi går og drikker av. Men når vi ikke kjenner han, så drikker vi av andre brønner. Vi går til andre kilder for å finne fred, tilfredsstillelse, lykke, glede, aksept, verdi, kjærlighet. Og det slukker tørsten, men som Jesus sier til denne kvinnen, den som drikker av den brønnen, og det riktig nok fysisk vann, men det finnes en åndelig betydning i dette også for oss mennesker. Jesus sier at den som drikker av det vannet, det stimulerer tørsten min, men jeg blir tørst igjen. Du blir tørst igjen. Det slukker ikke tørsten, men så sier Jesus, Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, han skal aldri i evighet tørste. Han skal aldri i evighet tørste. Det finnes noe tørsteslukkende ved Jesus Kristus. Det finnes noe som metter deg på dypet som menneske når du får vite og kjenne hvem Jesus Kristus er. Hadde du bare visst. Og hvis vi hopper litt inn i teksten igjen her fra vers 15 til vers 18, samtalen fortsetter, så står det sånn her. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og dra opp vann. Og så hun responderer, hun sier, jeg vil ha det vannet som du har å gi, Jesus. Og da sa Jesus til henne, gå hent din mann og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Med rette sier du at du ikke har noen mann, sa Jesus. For du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der snakket du sant. Så kvinnen hun forstår at, yes, jeg slipper å drikke av andre brønner. Jeg vil drikke av Jesus og min brønn. Jeg vil drikke av dette tørsteslukkende vannet som Jesus tilbyr. Og hvilke brønner var det hun drakk fra? Selvfølgelig, det var en fysisk brønn. Hun gikk for å trekke vann, men hvilke andre brønner i sitt liv gikk hun for å trekke verdi fra, trekke tilfredsstillelse fra, tilfredsstillelse fra? Jo, vi ser her at for denne kvinnen så var det forskjellige partnere. Hun hadde mange mannlige partnere. Hun var i sitt sjette, om det var ekteskap eller ikke, vet jeg ikke, men du ser, det var antageligvis en brønn hun drakk fra for å prøve å mette noe på dypet her, for å tilfredsstille noe på dypet. Og Jesus viser henne at, vet du hva, det du søker i det der, og for oss moderne mennesker, så kan det absolutt være en brønn som vi drikker av, men det kan være mange andre ting også. Det kan være status, det kan være god utdannelse, materialisme, det kan være så mangt. Og Jesus viser henne at, vet du hva, det du søker etter der, det har jeg å tilby. Du blir tørst når du drikker av det der igjen. Men vet du hva, hvis du drikker av det vannet jeg vil gi deg, så skal du aldri i evighet tørste. Jeg skal mette deg, jeg skal slukke rastløsheten på innsiden av deg. Jeg skal gi deg min fred, jeg skal fylle deg med meg selv. Det er det Jesus sier til denne dama her. C.S. Lewis, han som har skrevet Narnia-bøkene, han vokste opp i en kristen familie, og som 11-åring så mistet han moren sin, og i Første verdenskrig så mistet han sin aller beste venn. Han så sin beste venn bli drept. Tragisk, forferdelig vondt, og det leder til at han forkaster troen sin på Gud. Han blir en ateist. Men så er det fascinerende å lese om han, hvordan han prøver å sjekke ut sannhetspåstandene i den kristne troen. Han gjør en lang reise med refleksjon, filosofi, leser, er det hold i det Bibelen sier? Virkelig gjør seg opp en ærlig, på en måte, mening, da. Sjekker dette ordentlig ut. Og han har skrevet en bok som heter Mere Christianity, hvor reisen hans virkelig skildres, der han går ifra ateisme og går over til å bli en som får en personlig tro på Jesus Kristus og får et personlig fellesskap med Gud. Ganske fascinerende å lese hans reise. Og han sier det her når han forteller om sin reise fra ateisme til, altså fra gudstro til ateisme, fra ateisme til levende gudstro igjen. Så sier han det her. I find in myself desires which nothing in this world can satisfy. The only logical explanation is that I was made for another world. Og så han sier, jeg finner i meg selv begjære, lyster, ønsker, hunger, som ingenting i denne skapte verden kan tilfredsstille meg med. Og den eneste logiske forklaringen, det må jo være at jeg er skapt egentlig for en annen verden. Og det han egentlig sier her, det er at han forsto, det må være noe utenfor meg selv og utenfor det skapte som virkelig kan mette dette dype, dype jaget etter å bli mettet og bli tilfredsstilt. Og han skjønner, det er Gud Det bare han som kan slukke tørsten min. Det bare han som kan gi meg den freden som jeg søker å få i alle de andre tingene. Og hør meg, Gud har skapt alt. Alt som Gud har skapt godt. Og det skapt for vår nytelse. Problemet bare at når vi ikke vet hvem han så gjør vi disse gode tingene til ultimate ting. Som blir kilden til lykke, tilfredsstillelse, og så blir det erstatninger og substitutter for det virkelige vannet som gjør at du slukker tørsten din. Og hele denne samtalen som Jesus har med denne kvinnen kretser seg rundt denne brønnen. Og det er fascinerende å se hva som skjer med denne dama når hun virkelig får åpenbart, når Jesus tar av seg maska, sånn som Johannes, Cristiano Ronaldo gjorde på skjermen her, når han tok av løsskjegget og brillene og åpenbarte seg. Det er det Jesus gjør, for hun sier at ja, jeg har hørt om Messias. Hun tenker at Jesus er en profet. Du er en profet, du har fortalt meg ting i livet mitt som du ikke har forutsetninger for å vite om. Du er en profet. Og hun spør, hvor er det vi skal tilbe Gud, og hvordan gjør vi dette med å være sammen med Gud? Og de har en samtale rundt det. Og hun sier, ja, jeg har hørt om Messias, han kommer. Og så sier Jesus, ja, vet du hva? Messias, det er meg det. Det er jeg som snakker med deg nå. Der ble rullegardina tatt bort. Der åpenbarte Jesus seg for henne. Og så er det fascinerende å se hva som skjer med den dama når hun får denne smaken av dette vannet som slukker tørsten din for all evighet. Og det som er interessant da, det er at tidspunktet på dagen i denne fortellingen her, den sjette time, når hun kommer der med vannkroka si og skal trekke vann fra denne brønnen, det var faktisk et tidspunkt på dagen der det ikke var vanlig å gå og trekke vann fra brønnen. Og jeg tror det er et hint om at denne dama, hun bar på mye skam i livet sitt på grunn av livsstilen hun levde. Husk, hun var i sitt sjette forhold. Så jeg tror hun er en slags sosial outcast. Hun er en som bærer på skam. Hun er litt utstøtt, både kulturelt og religiøst, fordi folk kjenner til livsstilen hennes. Så hun kommer på et tidspunkt på dagen for å trekke vann fra brønnen, da det ikke er noen mennesker rundt der, fordi hun ikke blir sett. Hun bærer på skam i livet sitt. Og la oss lese hva som skjer med denne dama når hun får sitt møte med Jesus, når hun har smakt på dette dype, tørsteslukkende vannet som kommer fra Jesus. Da står det sånn her i Johannes 4, også vers 27-30. Jeg tror vi får det på skjerm her også. Blir tørst igjen, vet du. Johannes 4, vers 27-30. Så står det her. I det samme kom disiplene hans, og de stakk jo av gårde, ikke sant, for å kjøpe mat, hvis du fikk med deg den jeg leste teksten innledningsvis. Nå kommer de tilbake. Og så står det, og de undret seg over at han snakker med en kvinne. Ser du det? Det bekrefter de fordommene som var i den kulturen. Disiplene til Jesus, de reagerer. Hei, står du som en jødisk mann og prater med en samaritansk kvinne? Det er unormalt, uakseptabelt. Det er tabu, det er skandaløst. Men Jesus, han river ned vegger, river ned gjerder mellom mennesker. Kan du lese om hvordan han gjør hele tiden? Det var ingen gjerder rundt Jesus. Jesus hadde en vanvittig stor sirkel av kjærlighet rundt seg, som inkluderte ulike mennesker, blant annet den kvinnen her. Og så står det videre, men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Og se hva som står. Kvinnen lot nå vannkrukken stå, og gikk inn i byen og sa til folk, kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Da dro de ut av byen og kom til ham. Altså, jeg påstår hun går der på denne tida av dagen for å skjule sin skam. Hun sliter med skamfølelse, sikkert forakt. Og så har hun smakt av det vannet som Jesus snakker om. Og så står det, hun forlater vannkroka si og går rett inn i byen og er public, offentlig, med sitt møte med Jesus og sier, hei folkens, jeg har møtt en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Du kan liksom lure på, ja, men skammer du deg ikke over det? Vi vet jo hva du har gjort også. Og det en mann I tillegg som har fortalt om det. Hva har skjedd med deg liksom? Nei, hun ble fri. Hun ble tilfredsstilt og mettet på innsiden. Hun forstod at det jeg har søkt etter I disse relasjonene her med disse forskjellige mennene, jeg har endelig funnet det. Og hans navn Jesus Kristus. Jeg har funnet det jeg har savnet. Jeg har funnet det som virkelig kan mette meg. Jeg fant det, folkens. Hun står I byen sin og kvitt sin skam. Hun glemte hele vannkroka og ble så oppslukt I sitt møte med Jesus Kristus. Og hun var fri. Hun var mettet. Stod frem og sa, jeg har møtt en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Og hva det som skjer med denne damen jo? Hun begynner å leve fra noe, I stedet for å leve for noe. Nå levde hun ikke for å slukke sin tørste. Nei, nå lever hun ifra at tørsten slukket. Nå lever hun ikke for å få kjærlighet, men hun lever fra kjærlighet. Nå lever hun ikke for å få aksept og godkjenning og verdi. Nei, hun levde fra at hun hadde fått verdi og fått aksept, fått godkjennelse. Og vet du hva? Det en nydelig oppdagelse når du oppdager at Jesus, han den som fyller alt I alle. Når du kan leve fra den du I Jesus Kristus. Du kan leve fra denne nye identiteten som Gud plasserer på deg når du kommer til tro på han. Og jakten på å finne disse tingene I andre ting, de får sin slutt. For det vannet som Jesus sier, det slukker tørsten din. Du skal aldri tørste I all evighet. Og en ting å lese Bibelen, men en annen ting at Bibelen den leser oss også. Den leser oss, til og med oss moderne mennesker. Og jeg tenker hvilken enorm forskjell det her utgjør I ekteskapet vårt, for eksempel. Jeg mener vi ser på Hollywood-filmer og hører på poplåter om at you complete me. Oh yes, det finnes masse komplementering og tilfredsstillelse I livet med en partner og med en ektefelle. Absolutt. Men Guds design for ekteskapet, det ikke 50% kommer sammen med 50% og så ble det 100%. Nei, det 100% kommer sammen med 100%. 100% på hvilken måte? Nei, ved at man drikker av det vannet som gjør at du aldri skal tørste. Det en enorm byrde å legge på ektefellen sin og tenke, du min frelser. Og hva skjer når to individer tenker sånn, du frelseren min, jeg frelseren din, for vi alle en frelser. Om ikke Jesus din frelser, så det deg selv, eller andre ting, andre brønner du går til. Det en enorm byrde å legge på hverandre, og det kan være I vennskap også. Nei, Guds tanke at vi lever fra noe. Vi lever fra bekreftelsen I Jesus. Vi lever fra freden vi har I han. Vi lever fra kjærligheten vi har I han. Og så kommer vi til hverandre, og så gir vi ut ifra det. Det en fantastisk design Gud har der I ekteskapet, i relasjoner. Og det vil alltid skuffe oss hvis vi plasserer den byrden på for eksempel ektefellen våres, og tenker at du den som skal complete me. Nei, Jesus Kristus den som fyller alt I alle. Han vår brønn, han vår kilde, han den som vi kan drikke av. Rikard ser at jeg veldig tørst I dag. Noen sa det sånn her, utilfredsstilte mennesker synder. Jeg synes det veldig bra sagt. Og jeg vil snu på det sitatet og si, tilfredsstilte mennesker synder ikke. Synd, hva det for noe? Kanskje et fremmed begrep for deg. Det betyr helt enkelt og greit å bomme på målet. Det var synd, bedre lykke neste gang, det var synd. Det synger vi når de bommer på målet I en kamp, ikke sant? Hensikten å score. Og Gud har et mål for deg og meg. Han har en hensikt. Og hva det for noe? Det å blant annet ha Jesus som kilde I livet. Og la han være den som etter å tilfredsstille på dypet. Men det bommer vi på av og til. Og derfor så tror jeg på den setningen, utilfredsstilte mennesker, de bommer på målet, for de drikker av andre, andre kilder, andre brønner, men tilfredsstilte mennesker, de bommer ikke på målet, for de drikker av den gudsgitte kilden. Og mangel på åpenbaring og kjennskap om hvem Gud er, leder til utilfredsstillelse, og utilfredsstillelse, det leder til at man drikker av feil kilder. Hør på det her, Efeserbrevet 5 og vers 18, så står det sånn her. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, men bli fylt av ånden. Det å konsumere alkohol, sånn jeg tolker Bibelen, så kan jeg ikke se at det er noe total forbud mot alkohol, men den forfekter en måteholdskultur, og den snakker om i kjærlighet å ta hensyn til mennesker som kan ha et problem med alkohol. Det er i hvert fall mitt ståsted, og det her er ikke noe innlegg i alkoholdebatten heller, bare for å si det. Men det er interessant å se at Bibelen snakker om noe som er skapt, alkohol, og sier, ikke konsumer det på en måte som gjør at du blir full, det fører til utskeielser, det gjør ting som ikke er bra for deg. Men jeg er så glad for at Bibelen setter ikke et punktum der. Nei, det står, drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, punktum, nei, komma, men bli fylt av ånden. Så jeg mener, hvilken forskjell er det på det vi tror på, det Bibelen snakker om, og et hvilken som helst annet livssyn, religiøst eller ikke, hvis det kun handler om god moral, liksom. Det er jo god moral det, å ikke drikke seg så full på vin at du fører til utskeielser og gjør dumme ting. Du er enig i det? Fin moral det. Men jeg mener, det har jo alle typer livssyn, har jo god moral. Men du skjønner at vi har ikke bare god moral, vi har noe enda bedre, skjønner du. Men bli fylt av ånden. Du kan drikke inn av Guds ånd. Du kan la Gud selv være den som gir den tilfredsstillen du eventuelt skulle søke i alkohol. Jeg husker jeg hørte en fortelling en gang fra en som var i en av våre kirker. Og han regnet seg ikke som en troende, som en kristen, men han hadde blitt invitert og var nysgjerrig og kom og sto der og betraktet kirken, tilbe Gud, og så de løftet hender og sånn du har vært med på i dag, sånn som vi gjør i dag. Og så fortalte han at han tenkte, hvis det er dette dere opplever, tenkte han, for han får en smak av Guds nærvær. Han får en opplevelse av Guds nærvær, av Guds ånd i denne gudstjenesten. Og så tenker han, hvis det er dette de kristne opplever, så skjønner jeg hvorfor de ikke går på fylla hver helg, sa han. Så han sa det. Og det kan jeg si amen til. Og dette er ikke et innlegg i alkoholdebatten, du skjønner det. Jeg snakker om at Jesus er vår brønn og vår kilde. Du kan drikke inn av hans ånd og nærvær som metter deg på dypet, som ingen andre ting kan gjøre. Du skjønner at Gud tilbyr noe mye bedre, vet du. Jeg er 34 år. Jeg har vokst opp i en kristen familie. Jeg har aldri vært fremmed for Gud eller Jesus eller Bibelen. Flaska opp på det. Men da jeg var 13 år, så tok jeg noen dumme valg, og jeg pådro meg et rusproblem. Så jeg var rusavhengig fra jeg var 13 til jeg var 19, og litt småkriminell og litt sånn brokete bakgrunn. Så yes, dette babyface, det har lurt mange mennesker. Jeg kan takk Gud for babyface. Jeg skjønner at det er vanskelig for deg å tro at en så kjekk, god gutt som meg har drivet med sånne type ting. Bestemora mi tror ikke på det enda, faktisk. Det er sant. Jeg nekter å tro det, Trond Egil. Det sier han når du hører jeg forteller min historie. Men det er sant. Jeg var hekta på diverse rusmidler i hvert fall en 4-5 år, daglig. Jeg var en slave av det. Jeg prøvde mange ganger å slutte. Jeg prøvde å få hjelp, samtaler. Jeg klarte ikke, det var som en sånn lenke som satt på meg. Jeg klarte ikke å legge det fra meg. Jeg fikk psykiske problemer, sleit virkelig i tenårene. Og på noen tidspunkter så var det nesten så jeg forkastet troen på Gud, for liksom, hvor er Gud midt oppi alt det onde? Ikke sant? Og for å gjøre en lang historie kort, så Så spør min pappa meg en dag om jeg har lyst til å bli med på en gudstjeneste. Jeg 19 år, jeg sier ja, jeg blir med. Så jeg holder meg rusfri for første gang på et par år. Og da blir du ganske shaky. Du svetter og du får nerver. Og jeg kommer inn, og det var en mye større gudstjeneste enn det her. Da snakker vi kanskje 1000 mennesker. 3 ganger så mye folk som det her. Og jeg har menneskefrykt, jeg paranoid. Og de står der på scenen og hopper og spretter og spektakel og Jesus og tjo og hei og fire kvister deler seg. Jeg tenker, jeg tror jeg må gå ut og få en justering før jeg klarer å overleve det her. Men jeg tenker, nei, jeg må respektere fatteren og hedre den invitasjonen, så jeg blir med. Jeg setter meg ned, og jeg hører på han som preker den søndagen der. Og jeg kan ikke si det på en annen måte enn det her, at det var nesten som en opplevelse av at det var kun meg og han i rommet. Det var som om han snakket rett inn i livet mitt. Og jeg tenkte, enten så har du lest biografien om livet mitt, eller så er det Gud, liksom. og det var Gud. Og jeg opplevde Gud snakket til meg, og jeg fikk en smak av Guds nærvær. Og for å gjøre en lang historie kort, jeg ber til Jesus. Jeg sier, Jesus, kom inn i livet mitt. Jeg inviterer deg inn i livet mitt. Jeg vil ha en ny start på livet mitt, Jesus. Og det er ikke alle som opplever det sånn her når man kommer til tro på Jesus, men jeg opplever hvordan Guds kjærlighet og nærvær fyller meg på innsida. Jeg opplever å få en smak av noe som, jeg hadde smakt litt på det i barndommen, men det var en sterk opplevelse. Og et par dager etter det så fyller jeg ut en søknad på en bibelskole som jeg jobber på i dag. En bibelskole som er for alle typer mennesker som bare vil utvikle seg i sin tro. Og jeg begynner der, og jeg hadde mange ting i bagasjen. Jeg var ikke rusfri og på en måte fortsatt i en prosess. Men i løpet av det året der, så var jeg rusfri. Jeg var gjenopprettet. Jeg hadde blitt et nytt menneske. Og det var ikke fordi at jeg hadde liksom krampaktig tatt meg sammen og skjerpet meg og følgt en hel rekke bud og regler som skulle liksom regulere meg. Men jeg hadde fått smakt på det vannet som slukker tørsten i all evighet. Jeg hadde fått smakt på noe mye bedre. Jeg hadde fått smake på at Jesus hadde stått opp ifra de døde, og at han lever, at Gud er en levende realitet som kan være nær i livet ditt. Og det forandret meg. Og det var Gud, når han skal få oss til å legge av oss ting som vi sliter med, ting som er destruktive for oss, disse feile brønnene vi drikker av, så han kan minne meg litt om bestemora mi. For hva gjorde bestemor hvis jeg lekte med en skarp gjenstand, en saks, eller etter annet som kunne være litt skadelig? Hva gjør vi foreldre da, eller besteforeldre, når vi ser de ha saksa, for eksempel? Nei, noe av det dummeste du kan gjøre, det er jo å få panikk og liksom, nei, ikke lek med den, liksom. For hva kan skje da? Nei, da kan jo ungen skvette og kutte seg, ikke sant? Nei, hva gjorde bestemor, eller hva gjør vi som foreldre noen ganger? Nei, vi drar fram noe som er mye bedre, og så sier vi, se på den her. Se på den leka her. Se på, confession time, jeg bruker godteri noen ganger da. Eller is. Ikke hver dag. Nesten, nei da. Nei, se på den her, gutten min. Og hva skjer? Jo, oppmerksomheten, den ledes til noe som er mye bedre. Og så slipper de det som var skadelig. Det er min enkle måte å forklare på. Sånn er det Gud som en god far oppdrar oss og hjelper oss til å slippe taket på de brønnene og kildene som ikke kan tilfredsstilles. Og sier han, ja, men vet du hva? Hvis du drikker av det vannet som jeg vil gi deg, du skal aldri evighet tørste. Dette her smaker så mye bedre. Dette her er så mye bedre for deg. Og så smaker du på det, og så, det her var godt. Dette her smakte godt. Hvorfor har jeg drivet med det her? Det her er jo så mye bedre. Det er så mye mer mettenes. Og det er nydelig hvordan Guds nåde oppdrar ungene sine på den måten her. Det er i hvert fall min fortelling. La meg avslutte med å lese fra Jobbs bok. Hadde du bare visst. Det er det jeg hadde på hjertet. Og hvis jeg kan få opp en keyboardist her til å bare hjelpe meg å spille litt i bakgrunnen, så høres jeg litt mer åndelig ut i avslutningen min her. det for å gi deg et hint om at han ferdig nå. Men la meg bare lese en tekst for deg i det gamle testamentet, bare noen få vers om en person som heter Jobb, som jeg synes er nydelig å bare ta med som en avslutning i dag. Det står i Jobbs bok i det gamle testamentet, kapittel 42, og vers 1-6. Så står det, da svarte Jobb Herren og sa, «Jeg vet at du makter alt. Ingenting er umulig for deg når du vil det. Hvem skjuler din plan med uforstand? For jeg har talt uten å forstå om det som er så underfullt at jeg ikke fatter det. Så hør på det jeg nå sier. Jeg vil spørre deg, og du skal lære meg, og se hva han sier. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske. Han var en mann som opplevde mye ondskap og urettferdighet i livet sitt. Han søker etter svar. Hvorfor har det her skjedd meg? Hvorfor har det her skjedd meg? Er det Gud som gjør dette med meg? Og kommer noen venner inn i livet han som prøver å gi ham forklaringer, men det var bare ryktemakere. De fortalte halvsannheter om Gud. Og derfor så avsluttes boka med å si og fortelle at Jobb, han sier alt jeg har sagt, for han sier en hel del om Gud. Han tenker ut tankene sine og refleksjonene sine feilaktige bilder av hvem Gud er, og sier, jeg angrer alt i støv og aske, sier han. Jeg tok feil, sier han. Og så sier han, før så hadde jeg bare hørt ryktene om Gud, men nå, sier han, nå har jeg sett han med egne øyne. Han gikk fra å leve på et rykte om Gud til å begynne å leve fra en kjennskap om Gud. Nå visste han hvem Gud var. Og jeg vet ikke hva det betyr for deg i ditt personlige liv med Gud, eller for deg som er her og som kanskje ikke kjenner Gud. Kanskje det finnes områder i ditt liv der du lever på et rykte om Gud. Hva dine tanker sier om Gud, hva andre har sagt om Gud. Du, verden, hvor mange ganger jeg har oppdaget det i mitt eget liv. Man har hørt noe, og så sjekker man med Guds ord, og det stemmer ikke, og du må justere deg, ikke sant? Og du kan si som Jobb, det der var bare rykte, men nå har jeg smakt, nå har jeg sett. Nå har jeg virkelig smakt the real deal. Du vet, en ting er å ha kunnskap om en person, vet du. Ingar, ikke sant? Han er jo, jeg kjenner jo ikke Ingar sånn veldig personlig, men jeg har hørt utrolig mange flotte ting om Ingar. Vi har vært litt sammen i helgen. Og veldig mye av det jeg har hørt, det stemmer, og det var bedre enn det jeg trodde. Ryktene stemte, kan du si, Ingar. Det var gode rykter. Og det motsatte kan også gjelde. Du kan høre dårlige rykter om en person. Men en ting er å ha kunnskap om noen, og liksom ha hørt rykter om noen. Men hvis du virkelig skal bli kjent med den personen, vet du hva? Da må du møte den personen face to face, og så må du bruke tid og prate sammen, og så kan du si, ja, nå vet jeg hvem du er. Og kanskje du er her og bare har et rykte om Gud, men jeg kan fortelle deg at de ryktene du har om Gud, det kan ikke måle seg mot sannheten om hvem Gud virkelig er. Han er så ufattelig god, skjønner du? Han elsker deg så hinsides mye at for 2000 år siden så sendte han sin sønn Jesus Kristus til denne verden. Og Jesus Kristus, han sier om seg selv, han sier til denne kvinnen, hadde du bare visst, det er Guds gave som står her og prater til deg. Det er da Jesus Kristus er Guds gave til deg og meg. Han er Guds gave til deg og meg. Og du kan få si til Jesus, sånn som denne kvinnen sa, at, ja, gi meg å drikke av det vannet, Jesus. Akkurat som hun fikk smake på det vannet, og hun fikk forlate vannkroka si, og begynte å leve fra noe, i stedet for å gå og leve for disse tingene. Du kan få oppleve det samme her i dag. Du kan også få si som henne sa, gi meg av det vannet. Jeg vil også ha det. Jesus er Guds gave til deg. Og Gud, han kommer ikke nærmere deg og meg, fordi han blir imponert av vår gode moral. Og Gud distanserer seg heller ikke fra deg og meg på grunn av feil vi har gjort. Nei, du kan komme akkurat sånn som du er. Du kan komme sånn som du er. Hvorfor? Jo, fordi Jesus Kristus døde på korset for oss mennesker. På grunn av Jesu død på korset, så er det sånn at Gud, han holder ikke en regning og en faktura opp imot oss som sier, jeg vet hva du har gjort. Jeg vet hvor dårlig du har gjort det der. Jeg vet om feilene dine. Kjenner alle syndene dine. Har hele registret her. Så her er regninga. Betal med god moral. Her har du et sett med bud og regler, og prøv så godt du kan, og lev opp til min standard, så skal jeg liksom godkjenne deg. Betal. Nei, på grunn av Jesu død på korset, og på grunn av Jesu oppstandelse fra de døde, så viser ikke Gud oss mennesker en regning som sier betal. Vet du hva Gud viser oss mennesker? Gud viser oss mennesker en kvittering som sier, se her hva jeg har betalt for deg. Det er i orden. Du kan komme som du er. Jeg elsker deg. Velkommen hjem. Alt er tilgitt. Det er slettet ut. Gud holder ingenting opp imot oss mennesker. Men han sier, kom som du er. Kom og smak på det livet som jeg har å gi deg. Og du vil bli overrasket. Det er så mye, mye bedre enn hva du trodde eller hva ryktet sa. Og så kan du si som Jobb, før hadde jeg bare hørt ryktene om deg, men nå har jeg sett deg med egne øyne. Nå har jeg virkelig smakt deg. Vi skal avslutte. Hvis du bare i respekt for den som sitter rundt deg, lukker igjen øynene. Vi avslutter alltid våre gudstjenester på den måten her. Og akkurat nå så vil jeg henvende meg til deg som er her, og som kanskje ikke har den relasjonen til Gud som jeg prater om. Du har ikke fått smakt på Jesus Kristus som en som lever. Og det er ikke sikkert du har skjønt alt jeg har pratet om i dag, men du har skjønt nok som gjør at noe på innsiden av deg sier, responder. Smak av det vannet her. Ta imot av det vannet her. Kanskje du er døpt og konfirmert. Kanskje du har en bibel hjemme. Kanskje det finnes en gudstro i deg. Men du har ikke tatt det personlige steget og sagt, Jesus, jeg tar imot deg. Kom inn i mitt liv. Jeg tror på deg. Jeg vil ha det som du har å gi. Så jeg vil veldig gjerne be for deg hvis du er her i gudstjenesten i dag, og du aldri har gjort det før. Jeg vil anbefale deg på det varmeste å gjøre det. Og jeg vil gjerne be for deg. Jeg vil vite hvem jeg skal be for. Jeg skal ikke eksponere deg på noen som helst måte. Jeg bare vil vite hvem jeg skal be for. Så du skal ikke komme fram her. Du skal ikke gjøre noe. Det du skal få lov til, det er å bare gi meg et tegn. Hvis du er her og du sier, Trond Egil, be for meg. Jeg vil også ta imot Jesus. Jeg vil også smake på det der vannet som gjør at jeg aldri skal tørste i all evighet. Hvis du er her i dag og du sier, det er meg, Trond Egil. Kan ikke du bare akkurat der du sitter nå, mens alle har øynene lukket igjen. Kan ikke du akkurat der du sitter nå, bare løfte opp hånda di som en respons på det og si, det er meg. Gud velsigne deg. Jeg har sett hånda di, tusen takk. Gud velsigne deg. Jeg har også sett hånda di. Tusen takk. Jeg har også sett hånda di der borte. Tusen hjertelig takk. Vi bare bevarer roen litt. Jeg skal ikke, prøver ikke å selge noe her, men det er et veldig viktig øyeblikk det her. En sak mellom deg og Gud. Jeg har sett tre hender her, så det er nydelig. Så jeg spør en gang til, hvis det finnes noen flere. Jeg vet det kan koste litt, men bare fatt mot, og så rekke opp hånda di og si, yes, jeg vil også bli inkludert i den bønnen din, Trond Egil. Bare løft opp hånda di, hvis det er deg. Bare responder. Yes, jeg setter hånda di. Tusen takk. Gud velsigne deg. Ok. Jeg prøver virkelig ikke å selge noe her i det hele tatt. Jeg skal ikke stresse deg, men her så må jeg få følelsen av at det er noen som slåss litt med seg selv her. Men du har ingenting å tape på å løpe til Gud. Så bare responder. Jeg vet det kan koste litt, men bare gi deg til kjenne. Løft opp hånden og si, yes, jeg vil også ta imot. Så bare spør en siste gang for å være helt sikker på at alle fikk den tiden de trengte. Det er så nydelig å se tre mennesker allerede her. Fantastisk. Yes, jeg har sett hånda di. Så fint. Tusen hjertelig takk. Tusen takk. Okay, vi kan lukke opp øynene og vi skal be sammen, men folkens, kan ikke vi bare gi en skikkelig hedersapplaus for mennesker som tar det valget I dag? Yes. Det helt nydelig.